Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Očekuje se hapšenje Miloša Simovića, izjavio direktor policije Veljović. Sretko Kalinić posle ranjavanja oporavlja se u Zagrebu. Protiv supruge Ratka Mladića Bosiljke pokrenut krivični postupak. 37 osoba, od toga 33 dece, povređeno u udesu kod Karlovca. Savet bezbednosti razmatra četvrti krug sankcije Iranu. Vanredni izbori u Holandiji. U Srbiji danas i do 34 stepena. U naredni pola sata poslušajte još, postavljamo zanimljiva pitanja na koja niko ne može biti ravnodušan. Naša Branka Mihajlović i novinar Miloš Vasić.
Ja stanujem, na primjer, u zgradi koja je prepuna vojnih penzionera. Da li je moguće da je u toj zgradi Ratko Mladić da uđe sa mnom u lift i da ga ja ne prepoznam?
Pa moguće, mislim. Čak nisu potrebne plastične operacije. Čovjek izgubi, recimo, 20 kilo, ošiši se do glave, pusti brkove, stavi naočari bez dioptrije i niko ni malo pametniji.
I nikoga neće prepoznati.
Nikoga neće prepoznati.
Vodimo vas i na licitaciju imovine odbeglog narkobosa Darka Šarića.
Ja sam kupio.
Pošto je?
19.000 dinara.
Pa to skupo malo.
Pa šta skupo, sviđa mi se jednostavno.
Kakva je pegla? Jeste plašni što je to bila pegla Darka Šarića?
Pa što bi se plašio, to brate, žena mi je iz njegovog sela.
Također, ako ništa drugo, zvezde su u Beogradu i dalje naklonjene. U samo 7 dana ovde su bili Elton John, Bob Dylan, a večeras u arenu stiže Eric Clapton. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 9. jun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio je da očekuje da će tokom dana biti uhapšen osuđenik za ubistvo premijera Zorana Đinđića i pripadnik zemunskog klana Miloš Simović, koji je u predgrađu Zagreba ranio također osuđenika za to ubistvo i pripadnika tog istog kriminalnog klana Sretka Kalinića. Tokom noći do kasno bio sam u kontaktu sa kolegama iz Hrvatske, oni su pretresli određene stanove gde bi mogli da se skrivaju članovi zemunskog klana. Očekujem da to tokom dana bude uhapšen Simović i to je dobra stvar za javnost, pravosuđe i policiju, kazao je Veljović, koji će za koji minut biti naš sagovornik. Supruga Ratka Mladića privedena je u prvi osnovni sud u Beogradu, gde je saslušana i protiv nje će biti otvoren krivični postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja. Advokat porodice Miloš Šaljić kaže da je oružje oduzeto 4. decembra 2008. prilikom trećeg pretresa kuće porodice Mladić u ulici Blagoja Parovića na Banovom brdu. I advokat Šaljić uskoro će biti naš sagovornik. U opštu bolnicu u Karlovcu smešteno je ukupno 37 osoba povređenih sinoć u autobuskoj nesreći nedaleko od tog grada kod mesta Veljun i od toga je 33 školske dece. U autobusu koji se prevrnuo bilo su 44 učenika trećih razreda osnovne škole iz Prigorja kod Zaprešića, kao i 4 nastavnika i vođa puta. Autobus se vraćao sa izleta na Plitvicama. Iz Karlovačke bolnice direktor Nedeljko Strikić.
U ovom trenutku sa našim kliničkim pregledima, dijagnostičkom obradom, ustanovili smo da je 4 osobe teško povređeno, tog jedna odrasla osoba koja je kod dolaska u bolnicu bila i životno ugrožena radi krvarenja, smještena u jedinicu intenzivnog liječenja, njeno stanje je dobro i očekujemo operativni zahvat u toku noći. Kod druge djece radi se o dosta reznih rana po glavi i tijelu koji će biti u toku večere i noći zbrinuti kirurški.
Pošto je ovo drugi u Hrvatskoj zabeležen je udes autobusa punih dece samo u posljednjih 7 dana, iz vlade u Zagrebu je najavljeno da će se preispitati bezbednosne mere koje se preduzimaju pri organizaciji dečjih odmora i ekskurzija. Mandat EULEX misije na Kosovu produžen je do juna 2014. godine, juče na sastanku u Briselu. Istovremeno, predstavnik međunarodne zajednice na Kosovu Peter Feit predvideo je da će Međunarodni sud pravde doneti dvosmislenu odluku u odnosu na pitanje legaliteta proglašenja kosovske nezavisnosti koje je pokrenula Srbija.
Ja djelujem u skladu s pretpostavkom da će presude u najširem smislu dati neku podršku Beogradu, ali isto tako i neku podršku Kosovu. Odluka bi mogla biti kombinacija stavova koji nemaju isto značenje.
Danas se navršava 11 godina od potpisivanja sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji Vojske Jugoslavije i KFOR-a, kojem je obustavljeno NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Sporazum je potpisan na vojnom aerodromu u blizini Kumanova, a već od 12. juna na Kosovu su počele da pristižu trupe međunarodnih snaga. Srbija snažno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali će podržati sve promjene političkog karaktera u BiH u kojima se dogovore predstavnici tri naroda i dva entiteta, poručili su Banja Luci, predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković, koji su se sastali sa čelnicima Republike Srpske. Slušamo Borisa Tadića.
I Srbija želi da izgrađuje svoje odnose koristeći sve mogućnosti i načela Dejtonskog sporazuma, gradeći i ekonomske, kulturne veze, gradeći zajedničku infrastrukturu, obezbeđujući ulaganja u strategijske pravce razvoja i Republike Srpske, a oni su u saglasnosti sa legitimnim interesima Republike Srbije. Pri tome, nikada i ni po koju cenu ne dovodimo u pitanje integritet Bosne i Hercegovine.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o uvođenju novih sankcija Iranu zbog spornog nuklearnog programa te zemlje, a državna sekretarka SAD Hillary Clinton ocenila je da bi to moglo da bude najoštrije mere protiv Teherana do sada. Istovremeno iz State Departmenta je poručeno da nove sankcije ne znače odustajanje od diplomatskih napora za prevazilaženje nuklearne krize. Portparol State Departmenta Philip Crowley. Da li je diplomatski put i dalje na raspolaganju? Naravno, ali u isto vrijeme mi ćemo nastaviti da pojačavamo pritisak na Iran kako bismo uverili Teheran da će njihovo izbjegavanje međunarodnih obaveza imati posljedice. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Izrael da pristane na učešće međunarodnih istražitelja u istrazi o napadu na brod koji prevozio humanitarnu pomoć za pojas Gaze. U Holandiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori raspisani nakon ostavke vlade zbog nesuglasica o daljem učešću holandskih vojnika u misiji u Afganistanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u tematskom smo delu emisije. Na telefonskoj vezi je direktor policije Srbije gospodin Veljović, gospodine Milorad Veljović. Gospodine Veljoviću, agencije su prenele upravo vašu izjavu da danas očekujete hapšenje Miloša Simovića, koji je juče ranio Sretka Kalinića, to je sumnja, mada skoro potpuno osnovana. Da li vi to imate neke informacije koje bi za javnost bili itekako zanimljive?
Pa ono što je činjenica, tačna informacija koju ste preneli, mi smo u svakodnevnom kontaktu sa kolegama iz hrvatske policije i očekujemo da će vrlo brzo biti lišen slobode Miloš Simović. A ono što je bitno, to otvara prostor da konačno zemunski klan kompletan bude priveden licu pravde. Činjenica da ovako dobra saradnja policije Srbije i Hrvatske daje dobre rezultate, a to potvrđuje i skoro potpisani sporazum o formiranju regionalnih centara u borbi protiv organizovanog kriminala. Ima tu još dosta bitnih stvari koje u ovom trenutku mi ne možemo iznositi iz razloga pošto se vodi istraga koja je izuzetno bitna kako za policiju Hrvatske, tako i za policiju Srbije.
Gospodine Veljović, ono što zbunjuje javnost, zbunjuje i šokira, jeste da su svi ovi ljudi iz zemunskog klana, barem ova dvojica koje pominjemo, očigledno imali papire, hrvatske dokumente, lažne dokumente. Kako je to uopšte moguće, pogotovo u kontekstu te dobre regionalne saradnje o kojoj ovih dana i tekako govorimo?
Pa činjenica je da kriminalci se koriste svim svačim i da su to vjerojatno falš dokumenta koja su oni sami radili ili neko je radio za njih.
Imali osnovane sumnje, može li se reći da je neko u policiji radio za njih?
Pa za sad nemamo takva saznanja, ali nije ni to slučajno, ali mi nemamo konkretno saznanja, već je jedna ekipa iz policije Srbije danas u toku dana otići u Zagreb, gdje ćemo se mi direktno uključiti da zajednički rasvetlimo ovaj događaj do kraja.
Da li to znači da i oni koji su zaposleni u policiji, koji mogu biti uključeni u ovaj slučaj, jesu pod istragom?
Ne, ovo što mi imamo zajedničke timove sa hrvatskom policijom i naše timove će već danas, oni su već krenuli, a i danas će konkretnije raditi na rasvetljavanju svih okolnosti vezano za ovaj događaj.
Juče ste izjavili da sve ovo može da se dovede i u vezu sa slučajem Šarić, što je još jedno iznenađenje u ovoj priči. Gde vidimo te veze?
Pa gledajte, mi ne bi u ovom trenutku, ipak je suviše rano govoriti, međutim, ostavimo istrazi da odradi svoj deo, da ne bi remetili.
I još ću vas jednu stvar pitati. Tokom procesa ubicama Zorana Đinđića ubijena su dva zaštićena svedoka, to je Zoran Vukojević Vuk i Zoran Pović Pova. Takođe, do danas nije rasvetljeno ubistvo potencijalnog svedoka Kuje Krijaštorca. Da li ovo što se sada radi na relaciji Beograd-Zagreb navodi na trag i odgovore koji bi razrešili ove misterije?
Sigurno, i to će dovesti najvjerojatnije do rešenja ovih misterija, odnosno i za ubistvo zaštićenog svedoka kao i za Pović Zorana.
I još samo na kraju, da li je vas iznenadilo to što su ovi ljudi u Hrvatskoj?
Pa nije nas iznenadilo. Gledajte, kriminalci sigurno imaju svoj interes zbog čega se u datom trenutku nalaze na određenom prostoru. Sigurno i samo podneblje i jezik čine svoje, tako da smo mi na neki način u dogovoru sa kolegama iz Hrvatske bili na nekom eventualnom tragu.
Direktor policije Srbije, gospodin Milorad Veljović, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Prijatno.
A u ovom trenutku idemo u Zagreb. Na telefonskoj vezi je moj kolega Enis Zebić. Enise, ima li novih informacija i da li u Zagrebu ima potvrde ovoga o čemu otvoreno govore u policiji Srbije da bi u toku dana mogao biti uhapšen Miloš Simović? Ovo je zapravo prvi put da se najavljuje nečije hapšenje pre nego što se ono i dogodi.
Dobro, on je upotrijebio termin vrlo skoro, a ja ću možda malo crno humorno reći da će Simović sigurno biti danas, tokom dana uhićen, ako ga neko teško rani pa on ostane negdje ležati, jel? No, kasno sinoć zagrebačka policija objavila na svojim internet stranicama fotografije teško ranjenog Cvetka Kalinića i njegovog dojučerašnjeg kolege iz zemunskog klana Miloša Simovića, koji ga je ranio 100 metara iz pištolja, sa pozivom građanima da im se jave ako imaju bilo kakvu informaciju. Kalinić je pod snažnim policijskim nadzorom u zagrebačkoj bolnici Sestara Milosrdnica u Vinogradskoj ulici i izvan je životne opasnosti. Čini se da su Zagreb i zagrebačka okolica postali mjesto skrivanja najtežih srbijanskih zločinaca, ali i mjesto njihovih međusobnih obračuna. Pred samo 3 mjeseca u zagrebačkom jezoru Jarun pronađeno je raskomadano tijelo srpskog kriminalca i visoko pozicioniranog dilera drogom Cvetka Simića, a jučer se eto opet pored vode, odnosno pored jezera u Rakitju nedaleko Zagreba, desio ovaj novi kriminalni obračun. Mediji navode kako su policije Hrvatske i Srbije već neko vrijeme imali informacije da se odbjegli članovi zemunskog klana Simović i Kalinić kriju u Hrvatskoj, odakle se navodno često prebacuju u BiH i druge države nastale nakon raspada Jugoslavije. Po istom izvoru, hrvatska policija ima podatke da se Simović dobro povezao navodno sa najjačim mafijaškim skupinama u Hrvatskoj i da uživa njihovu zaštitu. Svojevrsna je ironija da su jučer, tek sat ili dva prije Simovićog pokušaja ubojstva Kalinića, ministri obrane Hrvatske i Srbije Vukelić i Šutanovac nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma o obrambenoj suradnji iznova nahvalili i izvrsnu suradnju dviju policija. Da je suradnja bila bolja, ne bi trebalo čekati da Kalinić bude lociran i uhapšen tek nakon što ga je njegov dojučerašnji brat po kriminalu propucao s 2 metka. Kalinić je prema medijima imao krivotvorenu hrvatsku putnu ispravu. Zanimljivo je da se upravo danas u Zagrebu održava regionalni semin o krivotvorenim putnim ispravama na području jugoistočne Europe sa ekspertima iz država slijednica bivše Jugoslavije. Samo bih još jedan detalj rekao u vezi razgovora sa direktorom policije. Ova dvojica navodno, odnosno za ovog ranjenog, znamo da ima krivotvorene hrvatske isprave. To nema veze s policijom jer policija ne izdaje krivotvorene isprave, ona izdaje valjane isprave. A za ovog drugog ne znamo kakve papire ima, to ćemo saznat kad on bude uhićen.
Enise, samo kratko tvoj utisak, da li je javnost u Hrvatskoj šokirana ili je ovo nešto što je zapravo i mogla da očekuje? Odnosno, da li to tako doživljava?
Pa ja se nadam da ovako nešto niko nije očekivao. Zato što bi bilo jako tužno da je ovako nešto netko očekivao. Koliko sam primijetio, možda postoji i neka prešutna sugestija iz vlasti da se tome ne daje preveliki publicitet. Recimo u jutrošnjim vijestima na javnom radiju, na Hrvatskom radiju 7 sati, o tome nije bilo niti riječi. To su jedne 15-minutne vijesti, dosta temeljite.
Enis Zebić, moj kolega iz Zagreba, se javio. Vraćamo se ponovo u Beograd. Na telefonskoj vezi je advokat porodice Đinđić, gospodin Rajko Danilović. Gospodine Danilovicu, da li ste vi iznenađeni?
Pa nije, ja sam očekivao i ranije rasplet tih događaja. Ipak je prošlo dosta vremena.
A nekako se očekivalo da taj rasplet bude na tlu Srbije.
A pa nije, tu više nema razlike za njih. Kriminalci su odavno pokazali da poštuju principe bratstva i jedinstva, za njih između Hrvatske i Srbije nema razlike. Uvek uživaju zaštite kriminalnih klanova. I s jedne i s druge strane, i treće, ako uzmemo i Bosnu ili Crnu Goru.
Prisjetimo se da je i sam Milorad Ulemek Legija svojevremeno našao utočište u Hercegovini nakon ubistva Đinđića.
Pa to isti su to, ti izgleda pasoši. To je prošlo kroz policiju, ali ne u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Tu je izgleda jedna grupa tih pasoša koja je bila dostupna kriminalcima za velike pare, naravno.
Recite mi samo, kakva su vaše očekivanja? Da li je ovo konačni rasplet? Ono što je bitno napomenuti jeste da su u bekstvu još Vladimir Milosavljević, Milan Jurišić-Jure, Ninoslav Konstantinović i Selman Hamidović, koji su također optuženi za ubistvo, odnosno učešće u ubistvu Zorana Đinđića. Da li verujete da će ova kockica pokrenuti sve ostalo i da ćemo uskoro prisustvovati konačnom raspletu?
To bi bilo optimistički da je tako. Daj Bože, ali ne verujem. Ja verujem da će ovo ići korak po korak. Sad se ovde raspliću stvari, treba sad još vidjeti za ovog Milosavljevića, Vladu Budalu i druge, gde se nalaze, ali u svakom slučaju ja očekujem veću aktivnost policijskih organa svih država u regionu. Znači i zajednički rad, bez čega nema i zajedničkog posla, to znači njihovo hvatanje. Ovde očigledno obračun u klanu. Kriminalnom klanu.
Mislite da bez tog unutarnjeg obračuna ne bi se dogodio ni ovaj element u raspletu?
Pa za sada ne bi. Ne bi.
Osto nas iskustvo uverava da izgleda tako.
Da.
Rajko Danilović, advokat porodice Đinđić, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala.
U nastavku još jednom vas posjećamo na najvažnije informacije. Radija Slobodna Evropa, hrvatska policija traga za Milošem Simovićem, koji bi uskoro trebalo da bude uhapšen, izjavio direktor policije Veljović. Sretko Kalinić posle ranjavanja oporavlja se u Zagrebu. Protiv supruge Ratka Mladića Bosiljke pokrenut krivični postupak. 37 osoba, od toga 33 dece, povređeno u udesu kod Karlovca. Savet bezbednosti razmatra četvrti krug sankcije Iranu. Vanredni izbori u Holandiji, u Srbiji danas i do 34 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna informacija od sinoć mnoge je šokirala. Naime, supruga Ratka Mladića privedena je u prvi osnovni sud u Beogradu, gde je saslušana i protiv nje je otvoren krivični postupak zbog nedozvoljenog držanja oružja. Ovome smo, odnosno sam jutros razgovarao sa advokatom porodice Mladić, Milošem Šaljićem. Poslušajmo šta nam je on rekao.
Juče ujutro došli su policijska patrola i privela je u sud sa obrazloženjem da je nisu mogli pozvati normalnim redovnim putem uz dostavljanje poziva, jer navodno pozivar sudski koji je dolazio nije našao na njenoj adresi. Međutim, pozivar je očito lutao na drugu adresu jer je tvrdio da je tamo gde ona stanuje nekakav fitnes klub. Radi se o oružju koje je bilo pronađeno još prilikom trećeg pretresa u kući Mladića, odnosno u prva dva ono je bilo tamo, ali ga niko nije uzimao. Tek na trećem pretresu su ga uzeli i radi se o neka četiri zastavina pištolja, jednom hekleru i jednoj lovačkoj pušci sa više desetina metaka. To je stajalo u ormanu koji je, gde je Ratko Mladić držao svoje stvari, što njegova supruga, pošto se radi o oružju, ona je inače na oružje alergična, nije otvarala tamo i nije htjela da dira.
Kad je Bosiljka Mladić puštena sa tog informativnog razgovora?
Odmah je bila, nije informativni razgovor, to je otvaranje istrage.
U redu. Kada je puštena, koliko je zadržana u sudu?
Zadržana toliko koliko je bilo ispitivanja, to je bilo negde oko pola sata, nije duže trajalo.
Čuli ste advokata porodice Ratka Mladića, Miloša Šaljića. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je našem radiju da je glavni haški tužilac Serž Bramerc u izveštaju koji će se naći pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija sredinom meseca predložio izmene u načinu potrage za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Sa Vladimirom Vukčevićem ekskluzivno razgovarala Branka Mihajlović.
Da li možete nešto bliže da nam kažete u vezi sa sugestijom Serža Bramerca da se promeni taktika u traženju Ratka Mladića?
Pa nije to promena taktike. Znači ja sam naglasio da je to prvi put da Bramerc u svom izveštaju daje na određen način savjet kako da radimo. Međutim, nije to promena taktike naše. Sad ja ne bih govorio o našoj taktici, ali u svakom slučaju to nije nikakva promjena taktike.
Da, ali on kaže umjesto...
Vidim ja šta on kaže umjesto...
Jednog traga da
jednog
se
traga
ide...
Jednog traga da se prati istorijno više traga i tako da je sve sam to video, Međutim, to ne znači da mi tako ne radimo.
Da li to znači da zapravo se ništa neće promeniti?
To je živa stvar koja je, mislim, može nešto da se promeni, može nešto da se izmeni i tako dalje. Ali, kažem, to je vrlo delikatno da bilo što govorim o taktici.
Rekli ste sami da prvi put Serž Bramerc daje tu vrstu operativne sugestije. Zašto je on to sada učinio?
Pa ja to zaista ne znam, ali mislim, i vi ste čitali njegove izveštaje ranije, vidite da nikad do sad nije na taj način reagovao.
Da li to može da bude u vezi sa onom konstatacijom koju je izrekao kad je bio ovde, da je ispuštena jedna prilika, da tako kažem, u hvatanju Mladića?
Pa ne bi ja sad to baš ovo licitirao na taj način. To je neka njegova ocena, ne eventualno ispuštena neka prilika.
Gospodine Vukčeviću, da li je blizu dan kada će biti konkretnih rezultata vezanih za hvatanje Mladića i Hadžića?
Ja se nadam.
Da li možete da kažete nešto o tvrdnjama ljudi koji poznaju tu vrstu operativnih poslova, da je najverovatnije da je Mladić negde u Beogradu i da se skriva na isti način kao i Karadžić?
Da vam kažem, ja uopšte ne bih komentarisao bilo kakve izjave tih takozvanih stručnjaka. Sve su to stručnjaci, znate, za operativni rad, za obaveštaj rad. Međutim, radi se o licima koji jednostavno vole tu jeftinu promociju svoju. Znači, ne radi se o nikakvim stručnjacima.
Vi ste da imali sastanak akcionog tima. Da li ima bilo kakvih informacija?
Kao svakog utorka. Znači, svakog utorka imamo sastanak akcionog tima.
Da li postoji
informacije se ne daju sa takvim.
Jasno mi je. Da li postoji bilo kakva informacija, novi neki trag koji može da dovede do hvatanja ova dva optuženika?
vi ste baš uporni. Pa kažem, to su žive stvari, uvek ima nekih novih tragova, novih informacija, mi to sve proveravamo.
Bio je to tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević u intervju za Radio Slobodna Evropa. Mi dalje govorimo o potrazi za Ratkom Mladićem i novim momentima iz ocena Serža Bramerca. Ponovo slušamo Branko Mihajlović.
Umesto trošenja vremena na pojedinačne potrage, haški tužilac predlaže srpskim operativcima da istrage usmere u više pravaca u isto vreme. Dušan Ignjatović, šef vladine kancelarije za saradnju sa tribunalom, nam je potvrdio da je imao u rukama Bramercov izveštaj.
To je tačno da je pomenuo, da preporučuje da se strategije preispitaju i da se umesto jednog traga da se prati sistem više tragova, kao i da su oni identifikovali neke oblasti u kojima potrage mogu da se unaprede, znači to se shvata ne toliko koliko kao kritika, koliko kao jedna sugestija.
Naši sagovornici koji dobro poznaju operativne poslove, kao što je potraga za beguncima, međutim potpuno drugačije komentarišu taj deo izveštaja. Goran Petrović, bivši načelnik DBA iz 2001. godine, najpre rekao da misli da je to u funkciji već donete odluke da se odmrzne evropski put Srbije, a da se saradnja sa tribunalom stavlja u drugi plan. A što se tiče preporuke o promeni taktike, on ovako odgovara.
Prosto ne znam šta znači te fraze i te kovanice, znači, pored što sam radio 15-20 godina u toj službi i bio na njenom čelu, ja ne znam, to su možda neki novi izrazi, neka možda nova koncepcija i strategija u radu službe koja je meni nepoznata. Terate me da budem ironičan.
Isto pitanje, kako razume ovu Bramercovu poruku domaćim operativcima o promeni taktike, postavili smo publicisti Milošu Vasiću.
Najverujem da bi neko sad ono, našu policiju i tajne službe imao da uči kako se radi ovo. Sve se to radi uvek isto i od kad postoji policija radi se na isti način. Ne razumem uopšte na šta se mislilo sa promenom taktike. Mislim, cijela mi se stvar javlja kao potpuno nejasna.
Glavni tužilac potvrdio da je akcioni tim se složio sa tim da treba nešto drugačije raditi.
Oni se jesu složili s tim, šta ću ja kažem ovako, mi se ne slažemo s vama. Naravno su se složili, slegli ramenima i nastavili da rade ko što je jedino mogu i znaju da rade. To nije pitanje uopšte ni zanata ni taktike, to je pitanje političke volje kao što je poznato.
Ali šta je sa Hadžićem?
Pa ja mislim da
odakle da ideja da baš Goran Hadžić ima takvu logistiku da ga niko ne može naći?
Ja mislim da ne postoji volja da se traži Goran Hadžić uopšte. Zato što je Goran Hadžić u Hagu opasniji po državne interese Republike Srbije nego Ratko Mladić. Ratko Mladić je otvorena knjiga, o njemu znamo sve. Goran Hadžić je sedeo u istočnoj Slavoniji i Baranji, bio direktno na vezi kod dvojice ministra unutrašnjih poslova, kod državne bezbednosti, muljao zajedno sa Arkanom i nije izbio iz Beograda, praktično kad čovjek pogleda, svako malo je bio tu i taj bi mogao da ispriča svašta o ulozi Srbije u izazivanju rata u Hrvatskoj i u svemu što se dešava.
Mnogi ljudi od struke i ovih dana su govorili o tome da je vrlo moguće da se Ratko Mladić kao nekada Radovan Karadžić krije negde na Novom Beogradu. Zato sam upitala svoje sagovornike Miloša Vasića i Gorana Petrovića.
Ja stanujem na primjer u zgradi koja je prepuna vojnih penzionera. Da li je moguće da je u toj zgradi Ratko Mladić da uđe sa mnom u lift i da ga ja ne prepoznam?
Po moguće, čak nisu potrebne plastične operacije. Čovjek izgubi recimo 20 kg, ošiše se do glave, pusti brkove, stavi naočare bez dioptrije i niko ni malo pametni.
I nikoga neće prepoznati.
Nikoga neće prepoznati, garant.
Apsolutno je moguće, svaka osoba koja želi da se sakrije od javnosti treba da uradi neke minimalne korekcije na svom izgledu. I u samo tih nekoliko banalnih promjena koje nisu ništa spektakularno, koje može svaki čovjek da uradi, vi ćete svoj izgled promeniti do neprepoznavanja.
Kako se onda traži begunac u velikom gradu, Miloš Vasić?
U izvoru prihoda, osim ako je uspeo sebi da sredi recimo vojnu penziju na nečije tuđe ime, i da se utopi u te nekih ne znam koliko, stotina hiljada vojnih penzionera koji žive u Beogradu i okolini. I ako se ne uhvati za telefon nikad i ne pokuša da sretne nikoga iz svoje prošlosti, ikad, umreće od starosti.
Za razliku od naša prethodna dva sagovornika koji misle da nije problem u taktici, već političkoj volji za hvatanje begunaca, Dušan Ignjatović nas uverava da je potpuno jasno vlastima u Srbiji da se od zahteva da Mladić i Hadžić stignu u Hašku ćeliju, pa zatim i u sudnicu, nikada neće odustati.
Ono što mogu da vam kažem, znači što postoji potpuni konsenzus među svima nama koji se bavimo ovim. Mladić i Hadžić moraju da budu locirani, moraju da budu nađeni i oni moraju da se suoče sa međunarodnim sudom. Tu nema spora oko svega toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I dalje smo u vodama crne hronike. Prodaja zaplenjene imovine narkošefa Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina iz Južne Amerike, održana je juče u Beogradu. Prvi put u istoriji Srbije građani su imali priliku da kupe stvari koje su pripadale kriminalcima. U magacinu Direkcije za oduzetu imovinu u lučkom delu grada na obali Dunava od ranih jutarnjih sati okupilo se stotine građana željnih kupovine, ali i mnogo znatiželjnika. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Ja sam kupio peglu, ja sam kupio.
Pošto je?
19.000 dinara.
Pa ste licitirali?
Da, sa 5.
Pa je to skupo malo?
Pa šta skupo, sviđa mi se jednostavno.
Kaka je pegla?
Prost.
Šta radi, šta sve radi?
Kako pora si? Kula, pegla, sve živo.
Može da se vozi, brate.
Jeste plašio što je to bila pegla Darka Šarića?
Pa što bi se plašio, brate, žena mi je iz njegovog sela.
Video sam Dušek, gospodina Šarića, koji je bio jako prljan.
Gospodine, da spita sa šta ste kupili. Šta je to?
Nemoj me pitati, nemoj me mešati.
Ko je to mašina?
Nisam ja kupio, onaj momak, ja sam prevezem.
Šta je uzim?
Pa frižider.
Znači televizor koji realno ne vredi više od 25.000 bez resivera, bez ničega, neko dolazi tu nešto, podiže cenu, znači. To je kao u džungli, kao stoka se, to je, znači, nadvikivanje, znači, ne znam nija ono, znači, kogo najgorilo povluku.
Tu nisu došli obični ljudi, više, mislim da su došli zato što je to njihova roba i da je interesantna imati neku stvar. To verovatno u Americi bi neko kupio Al Capone telefon ili ne znam, imalo bi cenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I konačno nešto vedrije, samo 3 dana posle sjajnog koncerta Boba Dilana i 6 nakon također odličnog Eltona Johna, u Beogradskoj areni večeras nastupa još jedna legenda svetskog rock'n'rolla, britanski gitarista Eric Clapton. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Treći beogradski koncert Erika Claptona imaće i dodatnu vrednost, jer nastupa sa jednim od svojih najomiljenijih muzičara, Stevie Winwoodom. O tome pevač Dejan Sukić, koji je za ovdašnje tržište priredio Claptonovu autobiografiju, kaže:
Clapton i Stevie Winwood su se družili i pokušali da naprave jedan super sastav koji se zvao Blind Faith, ali najviše krivicom tadašnje Claptonove heroinske zavisnosti taj sastav nije uzleteo onako kako su svi očekivali, i evo ga, mnogo decenija kasnije njih dvojica ponovo rade nešto zajedno, sada krajnje opušteno kao dva mnogo puta dokazana muzičara. Oni se vraćaju zajednički u jedan period kraja 60-ih, početka 70-ih godina, kada su probali prvi put da rade zajedno i sigurno ćemo čuti stvari iz tog vremena i Claptonove, znači iz repertoara grupe Cream, sa njegovih solo albuma, naravno Derek and Dominos i čujnu Lejlu, to neće sigurno zaobići, ali isto tako i pesme sastava Traffic, u kom je bio tada Steve Winwood.
Očekuje se hapšenje Miloša Simovića, saopštio direktor policije Veljović. Sretko Kalinić posle ranjavanja oporavlja se u Zagrebu. To je najvažnija informacija u ovom trenutku. U Beogradu 24 stepena, danas očekujte 34. Sa vama ovog jutra bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.